Zelako kultur ideien proposamen egoeraren barri eta zer dan eta guztia aipatzeko hementxe daukagu gure artean Itxaso Paya. Itxaso, kaixo, egunon eta ondo etorria.
Aupa, egunon, eskerrik asko.
Bueno, zer da lehenengo eta behin, emakumeak, enkumeak, hobeto esateko, proiektua, zelako proiektua da?
Bueno, ba, emakumeak, holan, emakumeak, berez, McDonald'sen moduan auskatzen da, Mac hori, eta antzeslan bat da, bueno, musika, satira musikal bat da. Berez guko horrela definitzen dugu. Humorez betetako satira musikal bat. Mamiz betetakoa, kritikaz betetakoa, baino aldiberean oso modu harinean eta atseginean eta humoretsuan kontsumitu daitekeen antzeslan bat esan genezake.
Bueno, Juana Bizkarra, egonaldi artistikoaren hirugarren edizioa da. Juana Bizkarra nor izan zen aputxu bete ezagutu jakin aldugu?
Bai, bueno, beitu ba, Juana Bizkarra getxostarra izan zen eta umezaina zen bera, zaintzailea. Eta orduan getxoko udalak, orain dela hiru urte, ba, antza erabaki zuen Juana Bizkarrari omenaldia egitea, eta zaintza eskaintzea, kasu honetan umei ordez, ba herriko sortzaileei, artistei, odana dalakoa. Orduan esan genezake Juana Bizkarra, ba, Mary Poppins moduko bat dela, ezta, baina kulturari begira, zaintzari lotuta, ba hori xe, ez dakit, referentzia horrekin adibidez, puler liteken, ezta.
Bueno, ba, Juana Bizkarra egonaldi artistikoaren hirugarren edizioko epaimaiak, enkumeak proiektu hautatu dau, ekimenaren hirugarren edizioan, zelako kultur ideiak, zer da hori?
Bueno, hori da Maria Rivero Gorka Txamorro eta Irurok orain dela urte bete sortutako kooperatiba, zelako kulturri deiak, eta bueno, askotariko proiektuak egiten ditugu, sormenean eta kulturan oinarrituta, batez ere berdintasunan baita ere, eta orduan, orain dela urte bete martxan gaude, kooperatiba berri bat gara, kuskusiatu nahi duenarentzako bat zelako.eus, eta bueno, sare sozialak eta baditugu bebai, denetariko proiektuak egiten ditugu, eta gure azkeneko proiektua izan da, emakumeak satira musikal hau, antzeslan hau, Juana Bizkarra diru laguntzara edo erresidentzia hormen egonaldira aurkeztea eta posik gaude bai irabazi dugulako.
Mm-hmm. Bueno, eta orain zer, deialdiaren hirugarren edizioan zer esan geinke?
Bueno, ba, gu oso posik gaude, egia esan, eta iraia osoan zehar getxoko kulturre etxeko aretoa eukiko dugu ensaiatzeko moduan, esan bezala Juana Bizkarra gure Mary Poppins edo gure amabitxia izango da, eta duan hori ze hilabete eukiko dugu ba, lanean aritzeko, sormen egonaldi horretan, gure antzeslana prestatzeko, eta iraia amaieran aurre estreinaldia egingo dugu getxon bertan. Hala ere, estrenoa azaroaren 26-rako adostuta daukagu, beraz, bueno, gonbidatuta zaudete, getxon bertan izango da musike barrin, azaroaren 26-an emakumeaken estrenoa. Baina aurre estreinaldia iraia amaieran izango da, baita ere musike barrin, Juana Bizkarra sormen egonaldia amaitzean.
Hori da, hemen dirutza bat pera agertzen da, ez da olatz, edo Itxaso?
Dirutza bat. Bueno, bai, egia esan, esango nuke 10.000 euro inguruko
hori da,
diru laguntza dela, eta orduan horrek aukera ematen digu oso modu duin batean lan egin alizateko eta proiektua aurrera atera alizatea, ezta? Maria Rivero eta biok gara berez emakumeaken bulego honetan lan egiten dugunok, aktore lanak egiten ditugunak eta gidoian eta ekoizpenean bagaudenak, baina bueno, gero lantaldea handiagoa da. Adibidez, Olatz Beobide daukagu zuzendari gisa eta lantaldean gero eta jende gehiago sartzeko aukera eman digu sormen egonaldiko aukera honek, ezta? Eta zuk esan bezala, diru horrek ere bai azkenean kostatzen zaigu askotan diruari buruz hitz egitea, baina proiektuak aurrera eramateko beharrezkoa da eta kasu honetan getxotik gure Juana Bizkarrak Mary Poppinsek aukera hau eman digu.
Hori da, bueno, kantua da ze, antzeslanaren aurre estrenaldia irailaren 30ean eta urriaren batean izango dela musika barrin.
Hori da, bertan egongo gara sormen egonaldia irailean zehar izango denez, iraila amaieran, 30ean eta urriaren batean, horre zehaztu beharko da, baina bertan izango da aurre estrenaldia, orduan eukiko dozu da aukera, ba, etortzeko ikustera naiz eta estrenaldi ofiziala azaroaren 26ean izan, ba, bertan eukiko duzue lagin bat, aukera bat, ba, ikusteko zeren inguruan den obra, zere egiten dugun, ba, egia esan, barre asko egiteko aukera izango du hurbiltzen denak.
Ba, ez da. Bueno, ba, ederto baten, posten gara, eskerrik asko, guaz izatearen itxaso, eta dana ondo baino beto joan da itxela, bai?
Oso ondo, ba, eskerrik asko zuei, mi esker libe, eta esandakoa gonbidatuta zaudete, irailaren amaieran aurrestreinaldira, emakumeak antzeslana ikusteko, eta bestela, azaroaren 26ean ere, data gorde, Getxoko Musike Barrin estreinaldi ofiziala izango delako.
Hori da, ikuskizuna, irailaren 30ean, eta urriaren batean antzestuko da, Musike Barri nahi zuzen be, zelako kulturri deien proposamena egoera antzesten dauan antzerk ikuskizuna da, eta kultur sektorearen androzentristea moa, ez da? Androzentrismoa ikusaraztea bebai, ez da?
Hori da, azkenean mamia egongo da, eta mamie hori lotuta egongo da erabat, hori xe da, ba, kupoari, edo, bueno, emakume eta euskal emakume sortzaiei bereziki zuzenean eragiten dienein bat konturekin, beraz mamia eta edukia egongo da, baina beti ere, ba hori, barre asko egiteko aukera egongo da, eta umorea, eta musika ere bai, dantza ere bai, beraz multidisciplinarra ere izango dela esan genezake. Mm-hmm. Baina bai, gaia hori zera, euskal emakume sortzaileen McDonaldizazioa, esan dezak.
Ederto baten, eskerrik asko itxaso, urrengora arte.
Eskerlibe, urrengora arte.